Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тым, хто хоча гаварыць праўду, адключаюць тэлефоны. Прысуд прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку ўступіў у сілу. Усё больш аўтамабілістаў з-за дарагога бензіну збіраюцца байкатаваць запраўкі Белнафтахіму. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 7 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергія Навумчыка на пачатку навіны з Менску. Ужо сёння магчыма з'явіцца адмысловая заява кіраўніка Еўрапейскага парламенту Ежы Бузыка пра сённяшнія падзеі ў Беларусі на кол актывістаў і прыхільнікаў грамадзянскай партыі кампаніі «Гавары праўду». Пра гэта Свабодзе па тэлефоне са Страсбуру паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Брутальныя ператрусы за затрыманні ў Менску і другіх гарадах Беларусі яшчэ больш актуалізавалі неабходнасць хутчэйшага пачатку працы парламенцкай асамблеі праграмы ўсходняга партнерства «Еўранэс», заявіў лідар АГП. Учора ў Менскім офісе грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» адбыўся ператрус. Таксама ператрусы прайшлі актывісты ў прыхільнікаў кампаніі ў Гомелі, горадні, Магілеве, дапытаны актывісты кампаніі ў Віцебску. Усё ноч пасля ператрусу ў сваёй кватэры ў ленінскім райаддзеле міліцыі пратрымалі лідара кампаніі Уладзіміра Някляева, які быў затрыманы ў 22 гадзіны 20 хвілінаў. Някляев заявіў, што праводзіць допыт уначы антызаконна. Па словах жонкі Някляева, ягоны допыт пачнецца сёння а 9 гадзіны раніцы. Як сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» толькі што жонка Някляева Вольга, канфіскаваны два камп'ютары, флэшкі, дыскі, у тым ліку з фільмамі «Дошука», «Старая народная воля», нататнікі, усё, што ляжала на пісьмовым стале пісьменніка. Галоўны рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк будзе змешчаны на трое сутак у ізалятар часовага ўтрымання. Журналіст праходзіць як падазраваны пра крымінальнай справе па артыкуле 250, гэта распаўсюджванне лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. У следчы ізалятар размешчаны таксама міжнародны сакратар АГП Андрэй Дзмітрыеў. Назіральнікі заявілі «Свабодзе», што следчыя могуць цягам трох сутак у гэтую крымінальную справу, якая не прадугледжвае арышт у якасці меры стрымання, дадаць іншыя артыкулы крымінальнага кодэксу, каб не выпусціць з-пад варты актывістаў кампаніі «Гавары праўду» да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Сёння о 12 гадзіне прыхільнікі Уладзіміра Някляева правядуць прэсавую канферэнцыю ў штаб-кватэры ПБНФ. За падрабязнасцямі сачыце на нашым вэб-сайце па адрасе свабода.орг, а таксама ў эфіры. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Злучаныя Штаты Амерыкі прадставілі ўраду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае пашырэнне санкцыяў супраць Ірану за адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. Афіцыйныя прадстаўнікі ЗША заявілі, што праект карыстаецца падтрымкай усіх 5 сталых членаў Рады бяспекі ААН. У цэнтры Бангоку вайскоўцы пачалі штурм лагеру прыхільнікаў апазіцыі. Загінулі найменш 2 чалавекі. За некалькі гадзінаў да штурму ў італьянскую сталіцу былі ўведзены дадатковыя вайсковыя фармаванні. Раней італьянскія ўлады папярэдзілі ўдзельнікаў акцыі пратэсту, што хочуць выцесніць іх з цэнтру гораду. Былы кіраўнік канцэрну «Юкус» Міхаэл Хадаркоўскі абвясціў бестэрміновую галадоўку. У адкрытым лісце да старшыні найвышэйшага суду ў Расіі ён сцвярджае, што рашэнне аб падоўжанні ягонага арышту супярэчыць закону, які забараняе зняволенне абвінавачаных ў эканамічных злачынствах у тых выпадках, калі для ўтрымання пад вартай няма дастатковых падставаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск